sutelkė mus visus kartu švęsti pirmąją savaitės dieną, klausytis Dievo žodžio, švęsti mišių pamoką. Dėkojam Viešpačiui už nuostabų laiką, tiek gamtoje, tiek mūsų gyvenimuose. Pavedam Viešpačiui visus savo maldavimus. Iš rytmetį mišių aukos pradžioje savo tyloje išsakykime visus maldavimus, kuriuos sudėkime į dieviško gailestingumo delnus. Bet taip pat prisiminkime tuos savo artimuosius, už kuriuos esame visi kartu kaip bendruomenė, prašomi užtarimo maldos. Šį rytmetį mišių aukoje Dievas teiktų jiems amžiną džiaugsmą, šviesą ir ramybę. Bei prašant Dievo palaimos, sveikatos, gausių reikalingų Viešpaties malonių gyviesiems, dvasios malonės gyviesiems, o mirusiems leistų matyti prisikėlusiojo veidą. Mišių auką kartu pradėkime švęsti, atsiprašydami Dievą bei vieni kitų už silpnybes ir nuodėmes. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsirengimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiai mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mūsų į amžiną į gyvenimą. Amen. Viešpatie, tegul visur mus veda ir lydi. Ir skatina be paliovos gerą daryti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvase, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Su jumis. Pasiklausykime šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais. Su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų vestuvių pokylį, bet jie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas, sakykite pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta. Ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas savo. Vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams, vestuves tiesa surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkelės ir ką tik rasite, kvieskite vestuvės. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų neapsirengusi vestuvių drabužių. Jis tarė jam, bičiulį, kaip čia įėjai neturėdamas vestuvių drabužių? Tas atėlėjo. Tuomet karalius liepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas, nes daug pašautųjų, bet maža išrinktųjų. Mėly brangūs broliai seserys, sekmadienio rytmetį susirinkome prie Viešpaties altoriaus švęsti pirmosios savaitės dienos, sekmadienio. Visi kartu ir kiekvienas asmeniškai išgirdome Dievo žodį, kuri šiandieną prabyla palyginimu. Gražia atidengta istorija, sakytume, su pasakos elementais. Esame suaugę žmonės.
Turime šiandien bendruomenėje ir jaunesnių vaikų, kuriuos nuoširdžiai sveikinu, kurie ruošiasi pirmajai komunijai, įžengė į bendruomenės gyvenimą ir prisijama dalį buvimo kartu su mumis. Bet jei kiekvienas iš mūsų šį rytmetį pažvelgtume asmeninių žvilgsnių į Evangelijos gelmę, ką galėtume kiekvienas atrasti? Pamoralizavimą iš altoriaus pusės, pasaką nuskambėjusi ausise, dar viena kažkokia tai istorijos etapa, kuris neaišku, dėl ko šiandieną nuskamba. Bet jeigu visi kartu, kaip bendruomenė, pažvelgtume į gelmę sekmadienio, galima atrasti šiandienos kiekvieno mūsų gyvenimui daug ir išmintingų dalykų. Turbūt sunku įsivaizduoti, kad žmogus atmestų kvietimą į vestuves. Visą vasarą tautoj turėjom vestuvių, renkame, kurios buvo gražiausios, prašmatniausios, brangiausios. Sunku įsivaizduoti, kad žmogus atmestų kvietimą į vestuves. Jolab, kad kviečia ne bet kas, o kviečia Evangelijoje girdėtas karalius. Bet to viskas paruošta, reikia tik su dėkingumu ir meilė įžengti į vestuvių menę. Viskas paruošta. Mes turime atkreipti dėmesį ir visi puikiai suprantame, kad palyginime minimas valdovas vaizduoja patį Dievą. Surengta puota tai karaliaus džiaugsmo išraiška. Džiaugsmo išraiška parengta kiekvienam žmogui. Šeimininkas, karalius, Dievas džiaugiasi, nes tai jo sūnaus vestuvės. Juk kiekvienas tėtis norėtų ir nori, kad jo sūnus, dukra, savo vestuvių dieną jaustųsi kuo geriau. Trokšta su visais kitais pasidalinti tuo džiaugsmu. Ir turbūt čia esantis visi gerai žinome, kaip skauda žmogui patyrus kitų paniką. Supratus, jo kitas žmogus atstumė tavo parodytą gerą valią. Skauda žmogui, kai žmogus patiria paniką. Tada savo viduje mes jaučiamės sužeisti. Aš stengiausi, dariau, dėjau pastangas. Bet jei kalbame apie amžinybės puotą, geriau įsižiūrėjus į žmogaus elgseną Dievo atžvilgiu, atsisakymo galimybė tampa labai reali. Turbūt čia esantį sutiksime, kad Dievo asmenyje niekada nerastume jokio žodelio ne. Dievo asmenyje visuomet rasime žodį taip. Noriu, kad gyventum, eik ir nebenusidėk. Kelkis, imk ir vaikščiok. Žodis nekyla vien tik žmogaus pusėje. Nes Dievas pasirengęs priimti visus, žmogus turi teisę atsisakyti. Šios sekmadienio evangelija gili. Nes evangelijoje Kristus sąmoningai atidengia Dievo, kuri paniekino žmogus situaciją. Taip, Dievo, kuri paniekino žmogus. Pamėginkime įsijausti į puotą surengusio karaliaus padėtį. Iš savo širdies dosnumo nukrovė stalą skaniausiais valgiais. Ištraukė iš sandėlių visą, ką turėjo geriausio. Ir pralaukęs nerimo bei laukimo kupinas valandą suprato, kad pas jį niekas neteis, kad jis galiausiai niekam nereikalingas ir su juo niekas nenori bendrauti. Ir pakviestieji tai pasielgė ne iš kuklumo, bet sąmoningai paniekindami valdovo kvietimą. Tai nenoras pasirodyti mažesniu ar nevertu, bet tai demonstratyvus pakvietimo atmetimas. Jei mes turėtume laiko stabtelti prie šių sakinių, nesunkiai atrastume daugybę pavyzdžių šiandienos pasaulyje, šiandienos žmogaus sąmonėje. Kiek kartų tikrai Dievas turėjo suprasti ir pagalvoti, kad jis niekam nereikalingas. Niekas jo nenori bendrauti. Ir žmogus šiandieną sąmoningai atmeta Dievą. Demonstratyviai atmeta Dievą. Man nereikia, aš dar per jaunas. Kam jaunam eiti bažnyčiai, kalbėti maldą? Aš per senas, kad jau tikėčiau. Nugyvenau gyvenimą, kaip nugyvenau. Nieko dabar nebepakeisi. Net jeigu pažvelgtume į savo metų tėkmę savam krašte, pavasarį niekada Dievui laiko, nes reikia sodintis daržus ir sodus. Dienukai atvažiuos, rūdienį morgų prisikasi. Vasarą vėl Dievui nėra laiko. Dieve, tu palauk, ateisiu ruduo, tada aš pas tave ateisiu vasarą, dabar žinai kiek. Gamtoj mėsytė pakepti su draugais, tokiegi trumpa ta vasara toj Lietuvoj. Kiekgi čia tos Lietuvoj vasaros? Ruduo, viešpatį Dieve, vėl tu būk antrus palauk, palauk, matai, kiek grybų dyksta. Ir kaip reikia vėl viską padaryti, sutvarkyti, juk žiema turbūt vėl viskas brangs. Žiema vėl tas pats, troleibusai nevažiuoja, šalta. Tik nevedi jokio autobuso įvažiuojančio prie pat altoriaus. Ir taip kiekvienais kartais. Kada nors, Dieve, kitą kartą. Sukalbėsiu maldas, kai pasensiu. Atliksiu atgalą prieš mirtį. Juk mano šeima gerai išauklėta, pasirūpins, kad koks juodas kvernis ateitų mirties valandą manęs patepti. Ir viskas bus man dovanota. Paniekintas valdovo kvietimas. Bet kiekvieną kartą atmetę Dievo dosnumą, mes patys kuriame savo pačių mirtį. Mums tada labai lengva pasakyti, kad Dievas pyksta, Dievas baudžia. Bet noriu dar kartą šiandieną labai sąmoningai, pamastydamas šio sekmadienio gelmę, dar kartą kiekvienam iš jūsų pasakyti. Atimkim iš Dievo šitą savybę. Dievas negali pykti. Dievas negali bausti. Nes tai priešinga jo esmė, nes Dievas yra meilė. Mes patys kūrėme savo pačių mirtį patys. Ar Dievas kaltas, kad ir vakar, kurie žiūrėjome žinias, čia prie Vilniaus, vienas numušė moterį, nabagas taksistas ją dar beveik negyva turbūt pravažiavo, ir tas, kuris numušė moterį, dingo. Ar Dievas kaltas? Ar Dievas kaltas, kad tu girtas sėdi prie automobilio? Ar Dievas kaltas, kad tu nusuki mokesčius nuo valstybės? Ar Dievas kaltas, kad tu gyveni be santokos, be kitų dalykų, nors reikia tiesiog vienintelio dalyko, elementaraus pastangų vaisiaus? Labai noriu įsiprašyti kiekvieną kartą tikinčių žmonių. Nesityčiokim iš Dievo. Dievas negali pykti. Jis negali bausti. Jis mylėdamas mus leidžia mums patirti savo apsisprendimų pasekmes. Ir mūsų apsisprendimų pasekmes būna kartais tokios, kad mes patys kūrėme savo pačių mirtį. Man reikia Dievo, aš pats savo matas, gyvenimo, vertybių. Man reikia kito žmogaus, aš galiu pats su savim gyventi. Kodėl šiandien tiek daug depresijos, kaip maras šienauja milijonų žmonių? Kodėl šiandieną internetiniame pasaulyje turime tūkstančius draugų, bet net pačius iškiliausius savo visuomenės žmonės traukiame iš kilpų, nusižudžiusius, juos tyliai laidoja. Kodėl mes atmetę santykį, sukūrę savo paties mirtį, kaltinam Dievą? apsižvalgius nėra sunku atpažinti Dievo liūdesio ženklus. Liūdesio, bet ne pykčio. Nesunku šiandienos pasaulyje atpažinti Dievo liūdesio ženklus. Išprovokuotus nežaboto troškimo pašalinti Dievą iš žmogaus istorijos. Tai žmogaus troškimas. Pašalinti Dievą iš žmogaus istorijos. Atmetusiai kvietimą, turi atlikti kažką skubaus čia ir dabar. Atlikti kažką, ko atrodo negalima atidėti vėlesniam laikui. O vestuvių pokylis, kuris nurodo Kristaus atneštą išganimą, galimybę gyventi amžinai. Ir tai tampa svarbiausių dalykų gyvenime. Nes tik amžinybė, ateitis įprasmina dabartį. Juk tu šiandien priėmi sprendimą tam, kad tas sprendimas turėtų įtakos amžinybėj. Vienintelis svarbiausias dalykas gyvenime – amžinybė. Ir jį įprasmina dabartį. Taigi tampa aišku, kokią klaidą padarė pakviestieji. Dėl tariamo skubaus ir svarbaus reikalo apleido svarbiausią ir esminį dalyką. Dėl noro turėti, būti, dominuoti, valdyti, apleido patį svarbiausią esminį dalyką – būti, mylėti, dovanotis. Dėl šiandienos akimirkos apleista amžinybė. Tai turbūt pati didžiausia klaida, kurią padarė Evangelijos pakviestieji. Bet ar tai nėra dažnai mūsų daromos klaidos, kai mes ant tiek susireikšminam, kad atrodo gyvensim amžinai ir atleidžiam svarbiausią ir esminį dalyką. Kai Dievą laikome antriniu dydžiu, kuri laikinai arba apskritai dėl svarbesnių dalykų galima palikti nuo šalyje, ar nežlunga kaip tik anie tariamieji svarbesni dalykai? Ir tai būna visada. Nes palikus Dievą nuo šalyje, neįmanoma vairuoti istorijos vien materialiomis ir teisinėmis struktūromis. Mes turime puikiausių šiandienos pasaulyje karščiausių pavyzdžių. Kai palikus Dievą nuo šalyje, bandoma vairuoti istoriją. Materialinėmis, teisinėmis, ginkluotomis struktūromis ir iš viso to kokia pasekmė. Mes kūrėme savo pačių mirtį. Iš Evangelijos palyginimo mes žinome, jog jam pažįstami visi. Visi, kurie ateina, kad ir be vestuvio drabužių, nesidžiaugiantis jo artumu, spiriami tik įpročio ir gyvenantis visiškai kitokį gyvenimą. Tikėjimas, kurį šiandieną mes kartu netrukus išpažinsime, atveria duris. Kodėl šiandien Evangelijoje, bent jau man tikrai kaip kunigui krenta į akis, kodėl pakviestasis iš kažkur tai palaukęs yra išmetamas iš vestuvės menų. Ką reiškia stikti vestuvinio apdaro? Vestuvių drabužis ir yra išsaugotų į meilės malonę. Išsaugotų į meilės malonę. Mes esame visi kviečiami tikėjimu įžengti į savo amžinybės puotą. Tačiau turime prižiūrėti vestuvinį drabužį, tai reiškia gyventi meilę. mes matome, kad neužtenka išpažinti tikėjimą. Žmogui gyvenime esmiškai svarbu gyventi meilę. Kas negyvena tikėjimu kaip meilė, nėra pasirengęs vestuvių pokyliui ir yra išprašomas iš meilės. Nuo tikėjimo neatsiejama meilė. Be meilės ir tikėjimas yra tuščias, negyvas ir beprasmis. Taigi, vainikuojant šį pamąstymą, susitelkia viskas į vieną vienintelį atsakymą. Atsiliepus į Dievo kvietimą, kad išsaugotume savo vestuvinį drabužį, labai svarbu pasirūpinti ir garbingų gyvenimų. Tai atsakymas iš šį sekmadienį. Mes turime pasirūpinti garbingų gyvenimų. Savo garbingų gyvenimų mes negalime gyventi bet kaip. Praplaukti šiandieną, ar rytoj te bus kaip bus. Dievas šiandien prašo kiekvieno iš mūsų. Rūpinkis garbingu savo gyvenimu, Ir pažiūrėk, galbūt šiandieną tavo garbingam gyvenimui kažkas kliūdo. Pavydas, kurį nešioji savyje. Nuoskauda, apkalbo, šmeištai, susvetimėjimas, nemeilė. Tikėjimas iš reikalo, bet gyvenimas be meilės darbų. Kas trukdo gyventi garbingą gyvenimą? Kas trukdo? Nes neturėti garbingo gyvenimo, tai gyventi dvasiniai nešvaroj. Tai norėti gauti viską, neduodant nieko. Tai norėti išsisukti nuo savo įsipareigojimų, vengimas prisimti atsakomybę už savo ir savo artimųjų gyvenimą. Kas atsisako garbingai gyventi, tas pakliūna į dvasinę nešvarą ir vengia prisimti atsakomybę už savo ir artimo gyvenimą. O tai, nepykitų šitą žodį, tikra nuodėmė. Tikra nuodėmė. Ir pripažinkim, brangieji, tai mūsų laikų nuodėmė. Atsisakytas garbingas gyvenimas ir dvasinė nešvara. Tai mūsų laikų nuodėmė. Kai mes galvojame, kad Dievas privalo viską duoti, kiti viską padaryti, o patys jaučiamės atleisti nuo bet kokių gyvenimo pareigų ir dvasinių, ir apčiopiamų pareigų. Dievas nesibodi tavim. Priima tave tokį, koks tu esi. Tačiau suteikęs tau apsisprendimo laisvę ir šiandien laukia iš tavęs meilės atsakymą. Atsakymą, kurį kartu ir duokime, išpažindami savo tikėjimą.